Provinsi Maluku Utara. Demikian dikatakan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati saat konfirmasi di Ternate Minggu. Raditya menyebut keenam desa tersebut masuk dalam zona merah rawan bencana erupsi Gunung Ibu. Dia menjelaskan pemasangan spanduk rambu-rambu peringatan bahaya agar warga bisa mengetahui terkait larangan melakukan aktivitas di zona merah erupsi Gunung Ibu. Sementara sirene yang terpasang akan terkoneksi dengan alat sensor yang terpasang di hulu sekitar Gunung Ibu sehingga masyarakat dipastikan tahu bahwa mereka berada di zona bahaya dan diharapkan mereka selalu melakukan evakuasi. Pemkat Halmahera Barat menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana erupsi Gunung Ibu selama 14 hari yang terhitung sejak 15 Januari 2024. Penetapan itu menyusul adanya kenaikan status Gunung Ibu pada level 4 atau awas. Mendengar, sekian Warta Berita.
Yeah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Tadi saya sudah sampaikan juga ya, ada prestasi yang luar biasa sebelumnya. Ini di mana atlet selancar ombak Indonesia memenangi World Junior Championship. Nah, ini juga ada prestasi yang luar biasa di mana sederet perusahaan rintisan startup Indonesia memboyong 9 medali dari total 18 penghargaan yang diberikan dalam ajang Asian Digital Award 2025 di Bangkok, Thailand, Kamis 16 Januari. Startup mana aja nih pendengar? Dalam kategori sektor publik, ini dari startup DTO Kementerian Kesehatan. Ini tim digital pengembang Satu Sehat dan Open Desa nih ya. Ini platform pemberdayaan desa. Medalinya medali emas ya untuk DTO Kementerian Kesehatan. Lalu perunggu, perak, medali perak untuk Open Desa. Untuk sektor kategori sektor swasta, medali emas startupnya ChecksUp, ini aplikasi konsultasi kesehatan. Kategori inklusivitas digital, medali perak startupnya adalah WonderJack. Dan keterangannya adalah permainan multisensori untuk anak. Dan medali perunggu startupnya Silang, ini layanan juru bahasa isyarat. Kategori konten digital ini meraih perunggu diperoleh oleh startup Sevia, aplikasi simulasi keselamatan. Kategori startup digital, medali emas startupnya Surplus, ini keterangannya aplikasi untuk mengurangi limbah makanan. Dan kategori inovasi digital, medalinya medali emas startupnya Ludex, ini adalah aplikasi screening penyakit paru-paru. Dan medali perak diperoleh oleh e-fishery, aplikasi budidaya ikan. Dan tentunya pemerintah selalu ya mendukung startup dengan memberi pendampingan bagi startup yang mewakili Indonesia dalam ajang tersebut dengan menyediakan mentor, lalu memfasilitasi startup saat melakukan presentasi di depan para juri. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafidz, menyatakan bahwa kemenangan ini membuktikan bahwa ekosistem startup Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, namun juga mampu bersaing di tingkat internasional. Dan tentunya bangga ya melihat kerja keras para pelaku startup.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Begini, oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama.
terus. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, siapa nih yang langsung jatuh hati dengan keindahan alam Indonesia? Saya sih yes banget ya. Saya tuh langsung jatuh hati dengan keindahan Indonesia. Apalagi yang suka melihat keindahan dari atas gunung. Wah, itu the best banget. Banyak banget gunung-gunung terbaik Indonesia. Dan Lonely Planet, pendengar, ini merangkum ya trek pendakian terbaik di dunia yang ada di Indonesia. Dan mendengar, kalau sudah ngobrolin soal Gunung Rinjani ya, ini salah satu gunung yang punya keindahan luar biasa. Anda juga harus tahu nih trek yang dilalui ya, dan selalu menarik untuk dibicarakan. Selain trek yang menantang, Gunung Rinjani juga punya beberapa trek yang menjadi favorit para pendaki beberapa waktu lalu. Dan Gunung Rinjani mendengar masuk daftar trek terbaik di dunia dari Lonely Planet ya. Ini versi Lonely Planet nih, mendengar. Dan gunung ini sudah masuk menjadi salah satu trek pendakian terbaik di dunia versi Lonely Planet nih. Jadi gunung tertinggi kedua di Indonesia ini tingginya 3.726 meter di atas permukaan laut. Dan sudah terkenal hingga mancanegara dan menjadi favorit para pendaki ya. Karena pemandangan yang menakjub. Kan nih pendengar, banyak pendaki mengakui kalau Rinjani tampak cantik dari berbagai sisi dengan setiap jalur yang dimilikinya. Jadi kalau ke sana tuh mendaki ke sana jaraknya 24 km, 15 mil, durasinya sekitar 2 hari. Wah, luar biasa ya. Dan Gunung Rinjani dianggap sebagai gunung yang sakral dan punya nilai spiritual oleh masyarakat Lombok. Mereka juga meyakini bahwa gunung ini adalah pelindung Pulau Lombok, sehingga sering diadakan upacara adat dan ritual keagamaan sebagai bentuk penghormatan. Dan ada 6 trek Rinjani untuk Anda nih, para petualang sejati. Pertama, jalur Semeru, bisa juga lewat jalur Sembalun, kemudian jalur Aik Berik, jalur Toream, jalur Timbanu, dan jalur Tete Batu. Jadi kalau Anda mau mengeksplor Gunung Rinjani, tinggal pilih ya. Ini Anda berarti bisa 6 kali ya, setidaknya bolak-balik untuk mencoba berbagai jalur. Dan setiap jalur tuh dipastikan punya keindahannya masing-masing.
yang lama lelah aku cari di masa lalu.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Senin guna melakukan kunjungan kerja yakni meresmikan proyek strategis ketenaga listrikan yang sudah siap beroperasi di 18 provinsi Indonesia termasuk IKN. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana di Jakarta Senin 20 Januari mengatakan, peresmian proyek listrikan akan dipusatkan di PLTA Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan pembangkit dengan kapasitas 2x55 MW dan memanfaatkan air waduk Jati Gede. Pendengar, demikianlah sekilas informasi. Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagaimana kisah orang rantai dan pewarisan budaya Jawa di Sumatera Barat akan hadir picture ya ke ruang dengar Anda.
Down. Voice of Indonesia.
Saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batubara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat asal-usul saya sebagai keturunan orang rantai. Saya generasi ketiga orang rantai Tawalunto. Saya mendirikan seni jaranan reog Subur Doyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya langsung beli peralatan kuda kepang, apa macam kenong, saron, datu kempul, gong, dan gendang. Ya, kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Setelah melanjutkan itu, karena di Tawalunto tidak ada reog, coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Tawalunto. Kesenian Jawa yang ada di Tawalunto itu keturunan dari orang tua kita. Orang rantai itu dulunya berkumpul di Tawalunto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lumping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kan gitu. Saya dulunya pemain, saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar, ada yang pekerja serabutan. Ya, semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak nangkapnya agak susah, agak lama, gitu. Yang paling sulit itu paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda. Pada umumnya itu musim ulang tahun Kota Tawalunto, ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta ada atau pesta perkawinan gitu.
Orang rantai menurut bahasa Minangnya, atau keting denger ya,
dalam istilah Belandanya, Tuan adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sorontu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia, dari Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, jadi mereka dibawa ke sini dan itu dirantai. Mereka dirantai itu karena mereka umumnya sendiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi beberapa kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batu bara kemudian itu kita tahu ada tiga jenis menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batu bara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buruh-buruh bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang sendiri orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batu bara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu. Dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emahaven. Karena Emahaven itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa, kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu, batubara produksi ombilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api, stasiun Sumatera, stasiun maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu diawasi dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki perikemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bangga itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaannya dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Dan sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bangga, kuli yang bangga lagi. Sebetulnya kita tahu, ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudaya. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan memperolehkan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban, seni, budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.
Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Solo dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari kecil, kakek saya selalu mengajak dan menonton bila ada kegiatan-kegiatan orang Jawa. Misalnya ada penampilan wayang, kami itu berjalan jauh untuk menonton wayang. Saya ingat masih digendong dengan kakek dan nenek saya untuk menonton wayang. Terus kalau sore itu menonton kuda kepang. Nah, yang uniknya bagi saya di situ, kakek dan nenek saya selalu mengingatkan kalau nonton kuda kepang jangan pakai baju merah ya, nanti dikejar.
Sudah 2 tahun saya bergabung di grup Seni Jaranan Reok Subur Budoyo. Saya ikut grup ini atas keinginan saya sendiri. Motivasinya untuk melestarikan seni budaya yang diwariskan leluhur saya, orang rantai di Sawalunto.
Keinginan besar saya, seni budaya orang rantai tetap lestari di Sawalunto.
Oh,
dari Indonesia untuk dunia pendengar. Yes, dangdut is the music of my country ya, dan terus harusnya kita perkenalkan dan juga populerkan ke kancah dunia. Dan memang itu tugas dari Voice of Indonesia ya, from Indonesia to the world. Dan saya Dora pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya pendengar, Anda terus mendengarkan siaran kami, khusus dalam siaran bahasa Indonesia. Kami informasikan bahwa siaran dalam bahasa Indonesia akan berhenti mengudara pada tanggal 31 Januari 2025. Jadi siaran live-nya akan berhenti mengudara terakhir tanggal 31 Januari 2025. Anda masih bisa mendengarkan siaran bahasa Indonesia pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti ya, di bulan Februari. Sampai akhir Januari ini siaran bahasa Indonesia akan mengudara dari pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di mana mendengarkannya? Di RRI Digital atau juga melalui streaming kami di voinews.id. Jangan lupa juga untuk follow ya beragam account media sosial kami. Ada account Facebook kami The Voice of Indonesia, account X kami at Voice Indonesia, account Instagram kami Voice_official, dan account TikTok kami Voice_official. Untuk saran dan kritik bisa kirimkan ke email kami di voilistener@gmail.com dan WhatsApp di plus 62821238121130. Saya Dora pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Lagu terakhir dari saya, lagu World Genius featuring Leodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolia.
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground. I woke up and right, I'm in overdrive, now ready to slow down. One step closer to the sky. There's gasoline in my veins. Don't say it more.
Pierce Newsline, first the headline. The Inspector General of the Ministry of Religious Affairs ensures Hajj service procurement process complies with regulations. Hundreds of Ministry of Research, Technology and Higher Education civil servants hold peaceful protests in front of the Kemendikbudristek office. And now the news in details. The Ministry of Religious Affairs Inspectorate General has ensured that the procurement process of Hajj service addressed to regulations. This statement was made in response to concerns regarding transparency and the proper handling of Hajj-related services. The agenda emphasized that all procedures are conducted in compliance with existing rules to maintain integrity and avoid any violations. Moving on to the second news. Hundreds of Ministry of Research, Technology and Higher Education civil servants held a peaceful protest in front of the Kemendikbudristek office. The protest was organized to demand better working conditions and improvements in the ministry interval policies. The civil servants voiced their concerns regarding several issues that they believe need to be addressed by the government. And that was Newsline. Hello, boy listener, and in advance, my name is Ray, and welcome to Indonesia Today with your host Ray, where I'll be accompanying you for the next 6 hours, providing you with news, information, and also